VOA Lingala. Le lac à l'Amérique.
Ou de Washington DC. Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na États-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sangu ya mokili ya lelo eye. Ngonga ya zumi na mwambeto 18h na Kinshasa Mbandaka Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya zumi na Lubwato 19h na Moba pe na Est nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Mpoko elamu pe boye mbolamu na bino banso bozili baku ya kolanda linaka na biso ya yambo sangu ya mokili ya lelo. Sangu ya mokili ya lelo na lokota na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, kutu Washington DC. Firme Max Koyaweda na Alfredo ba peti biso maboko pona kokomisela bino sango yango epai na bino na lisungi ya Maris Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, Bazuzi basato basika batiami na cour constitutionnelle eye ya ikolo Kongo Demokratika na bobeti deke bosalami lelo Zuzi Jedoni Kamuleta badibangande a zuesika ya Zuzi Jedoni Kalubi oyo atiami pembeni sima na mibu mibale. Batu koleka zumi na mitano bakufi na bobomi bosalami na pai bafundami kozala basimba minduki ba kodeko na esika ba kima bitumba ba vandaka na ka ya Loda na Ituri.
21h30, ba milisi ya kodeko ba koti na kaya deplase, oyo izuami na Loda, ba bomi 15 person, pa mi bango, tozana bana ibi.
Boyokani boyikisami makasi sima na bitumba na mboka kamwina nsampu kolanda bobomi bosalamaka mibupe basanza bileki na Kasai Central tukolanda reportage awa.
Kubiso bayi, tobandaki na matata, totiki yango mpe kimya ezongi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso. Bitumba bizali lisusu te, tozali mpona tombwa.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basali balakisi pe balakisi bilongi babango basengi ko botosi ya makoki na bango na kozwama na mosala pe na kokende kopema.
To interpeller bas employeurs, bakata bas entreprises, batosaka mibeko o ebongisi mosala ya batravailleurs.
Na eteni na biso na bozindo Marius Munga akoyamba pona biso Maître Chicha Bokolumbe oyo azali bongo avoka pe ayebani mingi po azalaki na bosambisami pona misolo ya mikolonkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi pe azalaki mosambeli ya Sami Jamala akolobela mbongwana esalami na cour constitutionnelle. Kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique etie pembeni bazuzi na yango mibale Dieudonné Kalouba na Prince Funga Sima Boponi ya kobeta zeke e isalemaki lelo na bosenga ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi Mikolo Mileki na mokanda mokonzi wa ndako ya mosala Guilain Nyembo akomelaki bazuzi Mikolo Mileki. Boponami boye bosalemi mibu mibale kaka sima Boponi ya Dieudonné Kalouba bomokambi ya cour constitutionnelle mpe mobu moko liboso ya maponami maye makosalema na mobu mozali koya. Dieudonné Kamuleta badibangande akomi mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Bato koleka zomi na mitano babomami lelo na kan ya bakima bitumba na mboka Djugu province ya Ituri na bebamonani kozala basimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Kolanda société civile ya isika eye basimba manduki baye bakotelaki bato na ntango bazalaki na pongi lobi na butu na ngonga ya libwa. Bosengeli koyeba ete lobi loleki bato pene na tuku mitano babomamaki kaka na territoire ya Djugu na basimba manduki ya Kodeko. Pona yango Antonio Guterres, kalaka mokonzi ya Nations Unies, atelemeli bobomi boye pe asakoli ete ONU ekokoba kopesa maboko na bayima mpinga FARDC na nzela ya MONUSCO pona kozongisa kimia na eteni eye ya ekolo Congo Démocratique. Bato ba bale ba ye ba monani kozala ba sungi ya ba dongolo miso ya lingomba ya ADF ba katelami nibu tukumi bale na bolo ya boloko na tribunal ya ba soda ya ingomba beni na ituka ya Nord Kivu. Sanzaminei utobu sambi sami ya baba ye ba sunga kabayi lingomba ADF. Ebandaki bato koleka zomi na mwambe basili kukatela maboloko na kati na bango moye ekolo Rwanda moko, moye ekolo Kimoko mpe bato ba bale ba ekolo Uganda. Ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, na moninga waye ya finance Nicolas Kazadi, bayano la kilobi loleki, liboso ya bakelimi beko na maye matali, mosolo moye mobimaki mpo na kosalisa momekano mwa tenafep mpo na mibumi bale ya 2020 pe 2021. Nicolas Mileki, inspection générale ya finance et sakola ki ete, mosolo kole kaba million zomi na motoba, mopengu samaki na maye matali bosalisi bwa momekano moye. Kati Tony Mwaba awanganaki kozala sima ya bopengwisi boye. Baka mibabi kolo baye bakutana ki lobi loleki na ingumba Abidjan na Côte d'Ivoire na masolo ma COP 15 bazwi mokano ya kosala mosala elongo mpona mayimatali bokauki ya mabele mpe bobundisi bwa changement climatique. COP 15 ezali bokutani bwa yambo liboso ya bokutani boye bokosalema mikolo mizali koya na ekolo Brésil mpe sima na ekolo Chine kaka pona kosangisa makanisi mpe koluka lolenge kani kobundisa changement climatique. Awa na États-Unis, président Joe Biden atiaki manzaka lobi loleki pona kopesa lisusu lisungi na ya mandoki mpe bibundeli ya ndenge na ndenge na ekolo Ukraine pona koyeba kobunda na ekolo Russie. Mokano moye mozwamaki lobi ntango ekolo Russie ezalaki kosala milulu ya kokundola bolongi na yango sima ya deuxième guerre mondiale.
Matondo mingi Marius Munga. Awa na États-Unis, talo ya carburant e mati pe ekomi esika misusu na esika ekoma na inote yambo. Na bisika misusu galon tope litre mitano ya carburant tope ya essence elekisi dolar motoba bo mati bo an talo boye bozali kolanda bitumba bizali kosalema na Ukraine na mampinga ma Russie. Batukuleka tukumitano babu mami na baye ba mona niko zala ba simba minduki ya lingomba kodeko na ituka ya Ituri. Tulanda bulai wuto bunya na Christina Bedito.
Ezali na kan ya bakima bitumba ya loda pene kilomete le tukumi bale na fataki na teritori ya njugu nde basimba manduki bafunda miko zalabai lingomba kodeko babomi batu zomi na metano basipe bana mike bazwami kati na bawei bakima bitumba basusu baike bazoki pona yango bayi societe civil basengi mbala isusu ete etat de siege esila posi mayambula moko bitumba bizali koko baka mokambi ya societe civil apesi biso maloba maye. Je donne le sa.
Lobby na pokwa 21h30 ba milisie ya kodeko ba koti na kaya deplase oyo izwami na loda ba bomi 15 person pa mi bango tozana bana ebele ba o bakufi ba mama pe ba tuzomi ba zoki ba o bazoki bazana hospital ba kufi tisi koyo ba kundami na note ba bebembe zana mabele na site sika ba bomaki bango tozali komona ete ba oyo balingi bitumba ba oyo bazali kolinga koboma batu na Ituri ezali ba oyo balingi etat de siège esila te babanda koboma batu pona koeternize etat de siège na Ituri. Tozana posa ya kimia na Ituri, tozana posa ya development tosengi na gouvernement ba ouvri akete pona koyeba nini esale mikuna pe ba yeba mutu oyo azali responsable ba kangaye tozosenga pe na gouvernement national po ba decide pona ko leve etat de siège oyo ezali kosunga batu te.
Sokande bayi G5 lingomba lisangisi bayi Kabila alu Ema Ndokebo Nyali na Mambisa bayi bakufisi mabota mingi na Ituri bapesi mbela na letapo ezongisa kimya sokite bakoluka bango moko basilisa bitumba na ndenge na bango molakiselongi na bango Christian Uteki alobi
ya dizafa moins de 5 ans e bele bana bawo bana na basali ni na kodogo po bazala masakre toki motema pasi mingi parce que toutes les fois ba attaque salma bongo na site oza nolwe na ka position ya FARDC ba militaire ba intervenir ite pourtant toza na période ba bengi état de siège et sa période oyo munguna atamokote akoza la makoki ya koloba eloko atamokote pene pene ba FARDC ou likola FARDC parce que armée nationale il faut intervenir mais eloko tokamu te comme ça toujours loba soki armée et isa na makoki soute ya kubunda ba loba et permettre ça te ki biso population te s'organiser biso ba victime te s'organiser biso moko po te bandenge nini kutumi batera sifo de kubunda sifo de sala ndenge ba loba comme ça ali biso biso ki basa na makoki te kubunda ku protéger population et que population et se prendre en charge en ce makoki na moko a me protéger je pense que trop c'est trop
to kundola ete bobomi bakima bitumba na kan loda boye bo salami sima ya boye ya kan ya bati muliwolo na blanket pipai wapi kino sikoyo batu bazali kokuta bibembe na zamba to simba ete batu mingi bazoma ki makasi na bakodeko baye ba memaki baike na zamba yango president société civile ya mungwalu alobi motango ya bawei mozali seko bakisama pe asakoli ete état de siège ezo silisa pasite toyo kadeni masika
lokolo ato landi makambango ala lupu bakufi ebele za presque 62 personnes bao batumbi bango na kati la moto kuna pour le moment bazali kokotile kokufa bao bazali na hôpital ba blessé bazo kotile kokufa ata bakufi miso bazali komona ndenge bato bazali kokufa banda makambo salama ki na butu ya kuna ti leloyo ata suda moko akitina lokuna place wana te
punya république démocratique du congo christine abedito pona lolaka ya amerika
matondo mingi christine abedito uto bunya Boyo kani boyo kisami makasi si manabitumba na mboka kamwina ntsapu kolanda bobomi bo salamaki na esika eye na kasai centrala mibupe basanza biliki. Ezali si mana musala apnude mabongisi ma ouenu pona ntumbwa e utaki kosala na masanga na mboka na etuka eye. Cholanda sango yangu na natalise kabuoro si murabie.
Misala mia pajur, miye mikangemi, si manasanza ntuku mibae na minei, mipesa kinzela ya koluka kimia elobi mokambi ya mabungisi yango Alain Kateta.
L'objectif principal, je rappelle, est de renforcer la cohésion sociale.
Sina na yango, izali kome maboyo kani kati na bayi population, bayi bazwa kimpasi pe kosala ete makambo mamemaka matata mazala lisusu mpenzate na etuka ya Kasai Central.
Matata pona mboka akamu inansa. Mawumira ki mingi mpe, mamema ki kufa na bato mingi na sektor ya Dibaya na Kasai Central. Matata mango, mahuta ki na bobomi ya chef kutumye ton kumu na kombo Jean-Pierre Mpadi kamwinan sapu le 12 août 2016. Bowe lani, bolandi liwaliye. Pona chef kutumye pia kasonga, ya mboka kamwinan sapu. Esengeli kondima mosala punu de salipamba te elobiye kimia mpenza ezongi na mboka yeye mpe baiba fandi bazongeli kosala misala na bango na kimia inso teo kankumu pia kasonga
kimia ekoti bisika binso nazali kosepela na mokonzi ya mboka oyo abandaki makambo mingi tolingi ye pe tozali kopesa ye maboko biso bayi tobandaki na matata tutiki yango mpe kimia izungi bisika binso pe bato bakomi kotambola na bopete bonso bitumba bizali lisusu te tozali mpona tombwa
mposa ya chef kutumie mpe ya bayi population ya Dibaya ezali komona basungi basusu kopesa bango maboko mpona botombwami ya engumba yena tolanda lisusu nkumu mpe ya kasonga
izosenga ete mabongisi masusu maya basungi baya kopesa maboko na mabongisi malolenge mosusu mingi mingi na maye matali mai pamba te mai ezangi mboka mingi awa bitelo ya malamu bizali te lutiliki mpe lozali te tozali na bosenga ya lisungi mpona kotombola lolenge ya kobika na biso
mabongisi pavure mapesa mamisolo na fond pour la consolidation de la paix libenga mpona koyikisa kimia makasi pe bosangani ya bureau conjoint ya ONU mpona makoki mabomoto organisation internationale mpona ba migration pe ONG Search for Common Ground Nathalie Sekabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro na pointe noire na Congo Brazzaville basali pe balakisi bilungi na bango bazali kosenga botusami ya makoki na bango mpona kozwama na mosala to pe mpona kokende kopema nsima na kosala mosala mwa ntango mingi tolanda sango yango wuto pointe noire na Ferrand Uniabu Kian
Ifilili ya bokembe li mokolo moyeba na po na basali, binyate maki na bolaiba balabala ya prefecture lwa ituka Pointe Noire. Mokolo mwango, mokembe la mi na likanisi enene tutangi, basali ya bituka Pointe Noire pe kwilu, na nzela ya babundi li mambi ma basali, mabileli baiba kuzwa kabatu na misala ite, batusa ube bakasa mizingi mambi ma mosala na maye matali kolongo la batu na mosala.
Pona ane oyo, vraiment, bakwa kezali, makambo ezali ebele, ba syndicat bazali ko bunda, bazali ko sala makasi, de telle sorte que ba droit ba travailleur ezala respecté. Vraiment, na mboka na biso Congo, soki totali malamu ba droit ba travailleur ezali sous respecté te. Yango, ba syndicat bazali ko bunda, bazali ko lala te butuna moyi, pona l'état atala makambo oyo, de telle sorte que ba travailleur ba se retrouver. Vraiment, ezali pasi likambo na nupenza tozwi terrain d'attentité
na boyibite bokembela mibo na bopisi njikisa na likuku ikolobela kamambi mabasali uzona maboko penza mambi matali botosa mibwa bakasa mizingi mambi mamosala.
To interpelle bas employeurs bakata bas entreprises batosaka mibeko o ebongisi mosala ya ba travailleurs te. De lobby na ba employeur, ma respecte code du travail. Parce que ceux qui pas respecte code du travail, na kate ya ba entreprise, ba grève de kozalate. Ceux qui pas na makambo, ceux qui pas kokso ezali, ba bengi ba syndicaliste, ba vande sikamoko, parce que ceux qui ont atomo konja ya lobby, il faut dialogue social ezala na kate ya ba entreprise. Mais ceux qui bas employeurs, bas ont tous par code du travail été. Voilà vraiment la contradiction et que vous avez une situation conflictuelle dans la carte de l'entreprise. Et voilà, ma campagne de grève et mon ami.
Maintenant, Bokembe la Mibwango, Mosalimi na Mabongisami, moi basanga, ma kobundi la Kamambi, ma basali bia bituka Pointe Noire pour Kwilu. Na bokasi bo basanga mana, nde bakoki, nde molongo bani, kosangisa basali bayike, puna, Bokembe la Mimokolo mona.
Sango mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Festivino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïsale Maté.
Na eteni na biso, na Bozindo, Marius Munga ayambi pona biso maître Chicha Bokulimba oyo azali bongo avocat pe ayebani mingi po azalaki na bosambisami ya bopengwisi misolo ya mikolo kama ya yambo ya bokonzi ya Félix Tshisekedi azalaki bongo avocat ya Sami Jamala azali kolimbola mbongwana euti kosalama na cour constitutionnelle po lokola toteki koloba yango bazuzi basato basika bauti kotiama na cour constitutionnelle po na sima na kobeta maka na zeke ezali bongo bolongwi ya Dieudonné Kalubi oyo chami ne pembeni pe juju mususu ya sika na kombo ya Dieudonné Kamuleta nde apesami ebonga ya kokamba cour constitutionnelle tolanda masolo na bango.
Maître Bokolombe mbote na yo
mbote ndeko Marish.
Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique euti kotia na pembeni bazuzi mibale na kati na bango zuzi Dieudonné Kalumba uti kotia ma pembeni pe zuzi ya sika auti kopona mabomo kambi ya cour constitutionnelle. En tant que juriste okoyi ko yisa soso ki maimaliki lelo malandi penda ndenge mibeko misengi tote.
Bon, merci pona mutuna na yo. Principe ezali boli lingi sanga parce que zaba mwen mususu teknike mwen na tiyango na lingala pekukurate
likambo te
principe elobi boli renouvellement. La cour constitutionnelle et à la carte après 3 ans. Ce qui est une procédure normale. Ce qui est une procédure normale, c'est-à-dire que la loi va prévoir que après 3 ans, va renouveler chaque composante. Il y a la composante présidente de la République, il y a la composante conseil supérieur de la magistrature, et puis la composante, il y a parlement. Mais Awa, c'est allé comme on a, contrairement, parce que procédure Wana, c'est allé prévu dans la constitution d'article 158. Il me dit que la Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. C'est ça. Mais, pour constater que, partant, il y a nomination, il y a président, il y a Cour constitutionnelle, n'a, renouvellement, n'a rien donné, l'outil que ça, la main, pour que,
Alors, Mboula Misato est coquité, Sikawa, et l'Okonini est Kosalima. Est-ce que Dieudonné Kaluba Azalina a possibilité, à Rosala recours, Yako Boya, Bolonguinaye?
Ezali, c'est un droit. Moi, je n'ai pas de Rakanissinaye, Ezali, Penga, Penga, Pepo, Naye Basoki, à s'engager dans la procédure, on a pas de contester la procédure au juriste Mingi. Bazali comme on a des alliés irréguliers, ou on a étalé des mots qui à condima bongo pour soumettre question on a la constitutionnalité pour aller dans ceux qui bakoti kolombelaye avant 3 ans ou non.
Tebi était cour constitutionnelle les alliés dans le bar en français la plus haute cour y a mboka kasi Mokondi wa ekolo azali na liloba ya koloba pour na ko changer ndenge cour constitutionnelle singele tambola.
OK. Mokondi wa ekolo azali na liloba te na ko pona ko liloba a changer procédure ya cour constitutionnelle. Azana sinon ezala ça sera de l'illégalité parce que loi wana ezali voté na niveau ya parlement et puis ezali consacré par la constitution. Chef de l'État Yemoko a coquille qu'on voit même a coquille qu'on voit Makanisiwana parce que ceux qui a vu Makanisiwana ça veut dire que changer constitution na na Makanisiwana Yemoko.
Kasi tuebi peli susu ete mokano ya kosala ete bakutana, ezala ki bongo mokanda mokonja ekolo atindaki pona kosenga na bango bakutana. Eske wana ezali droit na ye a koyi kosala yango?
Bon, awa constitution ne prévoir constitution ne n'aïdissa que l'article 170 et prévoir renouvellement la cour constitutionnelle. Mais nulle part la constitution va reconnaître la chef de l'État hein, que après sa n'aïdissa la cour constitutionnelle pour Bakoka pour Sangana constitution de Polikonji et pour Sindinissa en Afrique.
Bato ba yike bazali komona na bolongwi ya juge Kaloubi loboko ya politique na sima na yango. Est-ce que naibi ke yo za mingi ozobe tebiso masolo ya droit? Est-ce que tokoyi koloba ke politique ezali sima mokano ye?
Bon, nga na osala ba analyse juridique comme avocat, koyeba penza soki politique ezali ko interférer na makambo ya justice. Na ko koka penza ko sembola note mais biso nyonso ko constater que la mauvais que du conduit et prévoir 3 ans pour la renouvellement tertiaire et la cour constitutionnelle donc pour renouvellement il y a 3 membres mais tu es comme on a que nous la mise à tout et pour qui m'a noté et sur base il y a mon candé ou tu es pas mon conduit. Eux, ils allaient continuer la communauté de services et agression en chef. Il y a le 9 mai 2022, cour constitutionnelle et procédé bongo na changement, il y a ma membre naïe, alors que Mboula Misato et Kokati n'a été conformément à l'article 158 alinéa 4 de la constitution.
Alors, tozonga na mukitani wa ye Dieudonné Kamuleta Badi Banga, ou aza mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle. Yo ozali ya juriste, munene ya ekolo Congo démocratique, oyebi ye, makasi na ye ezali nini na musala wa sika koyi kozwa.
Bon, nakoloba personnellement te pona ye moko, mais je pense que ceux qui déjà, nakanisi ceux qui, ba promu yo, bongo oyana et bonga, la cour constitutionnelle, ça veut dire que vous avez moi bagage, vous avez moi maillé pour la communication, voilà, parce que ce n'est pas n'importe qui qui va pouvoir vous voyez, pas qui aille la cour constitutionnelle. Donc ceux qui le pendant la maillé, dans la cour constitutionnelle, qui sont en neuf, a promu, qui me l'a dit, a monté mon coeur, a monté que, et pour qui vous allez, je pense que, à Zali, Motoyo, justice, qui vous allez conscience.
Tozonga mukena ndenge na procédure balandaka pona ko pona bazuzi ya cour pona ko renouveler bazuzi ya cour constitutionnelle. Est-ce que ezalaka balobi ezali zeke ndeto lwana lingala ezali est-ce que ezali hasard ou bien bayoka na kadija na kati na bango ke mutu kingandi nde basengeli balongwa
regardant d'ordre intérieur ya cour constitutionnelle et le bakabo mu tirage au sort et le mikolo baké bati on a et puis notoyer a poli papier donc ça encore ça donc ça capte que ça chez papa donc on a qui moto avant
donc ceux qui te l'ont dit ndenge wana to ko ikolo bakio ezali hasard que Dieu donné kaluba a bima na kati ya bato na misato
suivant na ceux qui te le dit tonda ndenge règlement d'ordre intérieur et lobby parce que règlement d'ordre intérieur est à pour le délabisso tirage au sort et les alliés contraires à la désignation.
Merci Mingi Monsieur Chicha Bokolombe, Nazali Koibsa na batu Nazali Kolanda biso kozali bongo avocat na cour et ozalaki bongo batu bayibi mingi ndenge obundelaki Monsieur Sami Jamal na Matali procès il y a 100 jours. Merci Mingi Totondi Obotondi.
Merci Monsieur le Colonel de Comaris.
Matondo mingi ezalaki bongo o maître Chicha Bokolombe azalaki koyanola na makambo na Matali cour constitutionnelle. Lokola bouti koyoka zuzi Dieudonné Kamuleta Badi Bangande aponami pona kokamba cour constitutionnelle route lelo sima na bolongwi ya Dieudonné Kaluba na bobeti zeke. Dieudonné Kamuleta Badi Banga asalaka mosala ya bozuzi wito mwakala na misala mingi ya sembo na ekolo Congo demokratika. Azalaki pe mopesi toli na tope conseiller na cour ya cassation na Kinshasa. Ça, maître Dieudonné Kamuleta Azali, na cour constitutionnelle, wuto le 17 juillet 2020, et sika azalaki kosala mosala azali, donc moto ya sikate na cour constitutionnelle, kasi aponami, sima na bobeti zeke, boye, botie, pembeni, Dieudonné Kamuleta, oyo atiamaki bo zuzi ya cour constitutionnelle, mibu mi bale miliki, sima na kozalaka. Mosambeli tope avocat Dieudonné Kaluba Batumingi Baibaki na Bosambi Sami pona mikolo kama ya bopengi simisolo na mokonzi akala na mopesi toli ya mokonzi akala Vital Kamere. Sango na biso ya mokelele komi na suka to lobaki lelo.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, au vendredi, la fréquence n'a bisoté, na haut, il y a un radio partenaire n'a bisoté. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, et na Lingala, na Nesalimate.
Na Sango, il y a Mokili Lelo, tout le bâti, Bazuzi basatu batika batiami na cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique na simana bobeti djeke bosalami lelo zuzi dieu duni kamuleta badi bangande azui sika ya zuzi kaluba dieu duni oyo atiami pembeni sima na milulu miango batukuleka zomi mitano bakufi na bobumi basimba minduki basali na esika bakima bitumba bazali na luda na ituri boyokani kiboyokisami kimia boyokisami makasi na Kasai Central atima na bobumi ya kamwe na saputo pesi matondo na Marius Munga na firme ko ya Weda na Muninga na biso mosusu ezalaki babino edi isango tukutana na 20h30.